Якая роля ў нашай гісторыі належыць Пятру першаму?
На пачатку 18-го стагоддзя, у часы паўночнай вайны, Беларусь зноў, которая ўжо раз зрабілася тэатрам расійскіх ваенных дзеянняў. Вялікі князь літоўскі, кароль польскі, немец паходжання, Август другі моцны, дзеля сваіх дынастычных інтарэсаў, стаў у гэтай вайне, што Расія вяла са Швецыяй, хаўруснікам расійскага манарха Пятра першага. Частка ж беларускіх магнатаў незалежніцкага кірунку на чале з сапегамі падтрымала шведскага караля Карла XII і памагла яму войскам і грашыма. Пётр першы паслаў у Беларусь 70-тысячнае войска. Дзеля таго, каб пазбавіць шведаў правіянту і фуражу, расейцы выпальвалі беларускія вёскі і рабавалі гарады. Яны паводзілі сябе на нашай зямлі не як саюзнікі, а як сапраўдныя захопнікі. Расейцы палілі і знішчалі ўсё на сваім шляху – замкі і вёскі, жывёлу і збажыну. Пасля такого вынішчэння жыццё станавілася немагчымым. Людзі елі сабак, катоў, мышэй. Ад пагромаў, голаду, холаду і хваробаў тады загінула трэцяя частка насельніцтва Беларусі. У чэрвені 1705 году расійскі імператар прыехаў у Полацак. У кафедральным Сафійскім саборы ён з Меншыкавым ды іншымі прыдворнымі уласнаручна учыніў нечуванае злачынства. Тут былі закатаваныя і пазабіваныя пяцёра вуніяцкіх святароў і манахаў-базыльянаў. Найстаражытнейшы беларускі храм Святой Сафіі цар зрабіў парахавым сховішчам. Напярэдадні адыходу расейцаў з гораду 1 траўня 1710 году яны ўзарвалі порах і сабор ператварыўся ў руіны. Расійскія войскі вызначаліся жорсткасцю ды рабункамі і ва ўсіх іншых беларускіх гарадах. Чорныя ўспаміны засталіся ад гэтак званых саюзнікаў у Магілёве. Горад, што лічыўся тады адным з найпрыгажэйшых гарадоў Еўропы, быў разрабаваны і выпалены дашчэнту. На загад цара казакі спалілі і Віцебск. Згарэлі замкі, ратуша, крамы, 4 касцёлы, 12 цэркваў. Менавіта Пётр першы загадаў знішчыць замак у Смалянах пад Воршаю, руіны якога і сёння нагадваюць нам пра тое злачынства. У Менску царская кавалерыя разам з казакамі і калмыкамі абчысціла вуняцкі кляштар Святой Тройцы, святадухаўскую царкву на высокім рынку, ды іншыя вуняцкія і праваслаўныя манастыры і храмы. Менскае праваслаўнае брацтва заклікала месцічаў да зброі, і на Нямізе нашыя продкі далі адпор расійскім ліхадзеям. Падзеі паўночнай вайны, гаспадарання на нашай зямлі расейцаў, звязаная з гэтымі эпідэміі і голад, сталіся сапраўдным няшчасцем для Беларусі. За тыя гады беларускі народ паменшыў амаль на траціну, блізу на 800 тысячаў чалавек. Падчас царавання Пятра першага, нібы дзеля абароны рэлігійных правоў насельніцтва, пачалося актыўнае ўмяшанне Расіі ў ўнутраныя справы вялікага княства. З 1717 года Пётр першы фактычна кантраляваў колькасны склад нашага войска. Ён дамогся па сутнасці і падпарадкавання маскоўскай патрыярхіі праваслаўнай беларускай царквы. Такім чынам, як сведчаць факты, роля Пятра першага ў беларускай гісторыі бясспрэчна адмоўная, бо ён доўгі час бязлітасна рабаваў нашыя землі, забіваў беларусаў і шмат у чым спрычыніўся да заняпаду нашае дзяржаўнасці.